Գլուխ 24-րդ. Սկունսի կաշվի մոգական ուժը. Մենք իջևանեցինք ժանտաքիսի պոչի մոտ։ Նրա կինը մեզ համար բիզոնի նոր դաբաղած բազմաթիվ մորթիներ փռեց։ Հյուրերն անընդհատ գալիս էին ու գնում։ Մի քանի վրաններից մեզ հրավիրեցին ծխել ու գնալ։ Երեկոյի վերջում, երբ հյուրասիրություններն ու ընթրիքները ավարտվեցին, անբաժան ժանտաքիսի պոչը և բիզոնի հետ խոսողը նստել էին ինձ մոտ, ինչպես դրանից առաջ շատ երեկոներ։ Երբ մենք հավաքվում էինք իրար մոտ, անկախ նրանից, թե ում մոտ էինք հյուր, միայն երեք անգամ ծխամորթ ծխելով և դրանից հետո քաղաքավարի բաժանվելով գործը չէր վերջանում։ Մենք ժամերով նստում էինք իրար մոտ, ծխում էինք, երբ ուզում էինք, զրուցում կամ լռում էինք, նայած տրամադրությանը։ Կանայք մեզ պտուղներով պատրաստած պեմմի կան տվին, որ շատ համեղ էր։ «Բարեկամս», ասաց ինձ բիզոնի հետ խոսողը, երբ մենք կերանք վերջացրինք, ծխամորճներս լցրինք և սկսեցինք ծխել։ «Ես քեզ համար մի նվեր ունեմ»։ «Ես միշտ ուրախ եմ նվեր ընդունել»։ «Այո», շարունակեց նա։ «Իսկ ես ուրախ կլինեմ ազատվել այդ նվերից»։ «Ես ուզում եմ, որ դու այդ նվերը վերցնես հենց վաղն առավոտյան, քանի դեռ մի որևէ բան չի պատահել, որը խանգարի քեզ ընդհանրապես ստանալ այդ նվերը»։ «Դա սկունսի կաշի է»։ «Լսիր, պատմեմ, թե ես ինչպիսի անախորժություններ եմ ունեցել այդ կաշվի պատճառով»։ «Նախ պատմեմ, թե դա ինչպես է իմ ձեռքն ընկել»։ «Մի առավոտ կինս պատվիրեց, որ մի քանի վայրի ոչխար սպանեմ. Նրանց մորթիները պետք էին նրանց գեստ կարելու համար. Ես ասացի, որ դժվար է որսալ այդ կենդանիներին, որ ավելի լավ է նա զգեստ կարի անտիլոպի մորթիներից, որոնք լավ մշակելու դեպքում նույնպես փափուկ և շատ լավ կաշի է ստացվում»։ «Ոչ», հայտարարեց նա, «անտիլոպի մորթինան պետք է, նրա հաստությունը տարբեր է, վզի մոտ հաստ է, փորի տակ բարակ, իսկ վայրի ոչխարների մորթին հենց այն է, ինչ հարկավոր է հագուստի համար. ոչ մի տեղ պետք եղածից ոչ հաստ է, ոչ բարակ»։ Ես որոշեցի դուրս գալ այդ հոգսիտակից, ասելով, որ եթե նրան պետք են այդ մորթիները, ապա ինքն էլ պետք է հետը զգա որսի, ինձ օգնի, որ որսը դաբաղենք։ Ես կարծում էի, որ եթե այդպես ասեմ, նա կհամաձայնի, թե իրոք անտիլոպի մորթին էլ կարող է հարմար լինել, բայց սխալվել էի»։ «Իհարկե, ես էլ կգամ հետդ», պատասխանեց նա, «հենց վաղն առավոտ էլ կգնանք»։ Ես որոշեցի հիվանդ ձևանալ, բայց առավոտյան արթնանալով բոլորովին մոռացել էի որսի գնալու մասին, և վեր կացա, լվացվեցի և մի կուշտ կերա։ Իսկ երբ հիշեցի այդ մասին, արդեն ուշ էր հիվանդ ձևանալ։ Էլ հնարավոր չէր լինի նրան հավատացնել, թե ամուսինը հիվանդ է, երբ երկու անգամ խնդրել էի կնոջս միս խորովել։ Ձի նստելով մենք ճամբարից հեռացանք, որքան հնարավոր է հեռու, արևմուտքում գտնվող Սուիտգրաս լեռան հյուսիսային լանջնի վեր։ Ապա ձի երկապելով մենք ճանապարհը շարունակեցինք ոտքով։ Ստիպված էինք բավական բարձրանալ զառի թափլանջով։ Տեղ-տեղ եղևնիները այնքան խիտ էին աճել, որ մենք նրանց միջով դժվարությամբ էինք առաջ շարժվում։ Իմ որսընկերը միշտ ետ էր մնում։ «Գնանք, գնանք», կրկնում էի ես, իսկ ինքն էլ ձայն էր տալիս. «Սպասիր, սպասիր ինձ»։ Երբ նա հասնում էր իմ ետևից, այնքան ծանր էր շնչում, ինչպես ձին ձի արշավից հետո, և նրա կզակից քրտինք էր կաթում։ «Շատ հաճելի է վայրի ոչխարի որսը», ասացի ես, և նա պատասխանեց՝ «Ճիշտ է, տես թե որքան ենք վեր բարձրացել մենք, և այստեղից դեպի հյուսիս փռված պրերիաները որքան հեռու են երևում»։ Դրանից հետո ես էլ չէի ծաղրում նրան։ Նա իրեն պինդ էր պահում և բոլոր ուժերը լարելով մագլցում էր վեր։ Ես դանդաղեցրի քայլերս, և նա կրնկակող գալիս էր իմ ետևից։ Մենք մոտեցանք գագաթին։ «Դու տեսել ես այդ լեռան գագաթը»։ «Դա խորհրդավոր վայր է», ծերունի երկիրը ստեղծելիս այստեղի ժայռերը ներկել է գեղեցիկ գույներով. Կարմիր, դարչնագույն, դեղին և սպիտակ. Ոմանք ասում են, թե դա որսի համար լավ վայր է, մյուսները ընդհակառակը, պնդում են, եթե այստեղ որևէ կենդանի սպանես, ապա քեզ դժբախտություն կպատահի. Լեր բարձրանալիս ես մտածում էի դրա շուրջը. Վերջապես կանգ առա և այդ մասին ասացի կնոջս. Ես ասացի, թե գուցե ավելի լավ է մենք վերադառնանք, որովհետև եթե ես այստեղ ոչխար սպանեմ, մեզ կարող է դժբախտություն պատահել. Բայց նա միայն ծիծաղում էր և ասում, թե ես հիմարացել եմ. «Լավ», ասացի ես, «եթե դու ուզում ես անպայման ծիծաղել, ծիծաղիր, բայց ձեռքով բերանդ ծածկիր, թե չէ բոլոր կենդանիներին կխրտնեցնես այստեղից»։ Մենք շարունակում էինք լուր բարձրանալ, և քիչ հետո մոտեցանք գագաթին։ Սոճիների միջից վեր նայելով ես տեսա մի խումբ վայրի ոչխարներ, 20-ից ավելի մաքիներ և գառներ, և նրանցից միայն մեկը 2 տարեկան խոյ էր։ Ես ուշադրությամբ նշան բռնեցի։ Նա կանգնած էր ինձ շատ մոտ, և որովհետև կողքիս մի ծառի ճյուղ կար, ես հրացանիս փողը հենեցի դրան։ Ես շատ լավ նշան բռնեցի, ուղիղ սրտին, և կրակեցի։ Չգիտեմ, թե ուր թռավ գնդակը, բայց ոչխարին նա չդիպավ, քանի որ մենք չգտանք ոչ բրդի և ոչ էլ արյան նշաններ, ոչ նրա կանգնած տեղում, ոչ էլ հետքերի վրա։ Կրակոցից հետո ծխիան պծածկեց դիմացս, իսկ երբ ծուխը ցրվեց, ես տեսա, թե ինչպես կենդանիները թաքնվեցին քիչ ներքևում, լեռան լանջին գտնվող անտառի մեջ։ Ես շատ զարմացա, որ գնդակս ոչխարին չի դիպել, չնայած երկար և ուշադիր նշան էի բռնել։ «Երևի դու նրան վիրավորած կլինես», ասաց կինս, «գնանք, թերևս մենք նրան հեռվում մի որևէ տեղ սատկած գտնենք»։ Նրա հետքերով գնացինք դեպի ցած, անտառ։ Հեշտ էր գնալ հետքերով, քանի որ այդ խոյի կճղակները մյուսներից ավելի լայն փռված հետքեր էին թողնում։ Բայց ոչ մի նշան չկար, որ նա վիրավորված լիներ։ Ես ու կինս կրկին բարձրացանք բլրի գագաթը և նստեցինք լերկ ժայռերի եզրին, մի ցածրիկ սոճու տակ։ Ես մտածում էի, որ եթե մենք այստեղ մի քիչ նստած մնանք, գուցե ուրիշ ոչխարներ մոտենան մեզ։ Բայց նրանք չերևացին, թեև կեսօրը վաղուց անցել էր, իսկ մենք նստած նրանց էինք սպասում։ Մենք արդեն պատրաստվում էինք հեռանալ, երբ մի խոշոր սկունս հայտնվեց։ Նա առաջ էր շարժվում քարերի միջով, հոտոտում էր շուրջը, քթով ներշնչելով օդը, և երբեմն բարձրանալով մեծ քարի վրա զննում էր շուրջը։ Դա մի շատ գեղեցիկ սկունս էր, որի մորթին փայլում էր արևի լույսի տակ։ Շուտով նա բավական մոտեցավ մեզ, և երբ կրկին բարձրացավ մի քարի վրա, ես հրացանազար կարի նրան։ Նա քարի վրայից ցած կլորվեց և գրեթե բոլորովին չցնցվեց։ Ես կարգադրեցի կնոջս, որ զգուշությամբ քերթի նրա կաշին։ Ես գիտեի, որ նրա մորթին քեզ պետք կլինի, որպեսզի միացնես նրանց, որոնք դու անցյալ տարի էիր ձեռք բերել։ Կինս ասաց, որ մենք այն քեզ կնվիրենք։ Բայց հենց այստեղից սկսվեցին անախորժությունները։ Քերթելիս հանկարծ տանակը դուրս պրծավ, և կինս, որ դեռ չէր հասցրել կիսով չափ մաշկել կաշին, կտրեց ձեռքը։ Ստիպված եղա աշխատանքն ինքս ավարտել։ Հետո մենք տուն մեկնեցինք։ Հասնելով մեր ձիերին, ես մորթին կապեցի թամբի ետևում և նստեցի վրան։ Ձին կանգնած էր գլուխը քամ ու դիմաց, իսկ երբ ես նրա գլուխը շուռ տվի, նա հանկարծ առնելով սկունսի հոտը, այնպես խրտնեց, որ կարծես թե կատաղեց։ Նա խրացնելով մի մեծ ոստյուն գործեց բլուրի լանջնի վար, իսկ երբ նա գետնին կպավ, հարվածից ես մեջքիս վրա ընկա քարերի կույտին։ Մի պահ ինձ թվաց, թե ես 2.5 եղա, Ձիս շարունակում էր ոստյուններով ցած լանալ, և խռացնելով ու քացի գցելով, նետվեց ուղղակի մեծ քարերի կույտի վրա։ Նրա առջևի ոտքերից մեկը խրվեց քարերի արանքը և կոտրվեց։ Հենց որ մի քիչ խելքս գլուխս եկավ և կարողացա քայլել, և կինս էլ գտավ բերեց հրացանս, ես ստիպված եղա ցած գնալ և սպանել Ձիուս։ Մենք ուշտում վերադարձանք, որովհետև երկուսով մյուս ձին էինք նստել, որին բարձեցինք նաև իմ թամբը ու զանազան իրեր։ Այժմ մենք մի բան հաստատ գիտեինք. գունավոր ժայռերի վրա որևէ կենդանի սպանելը կնշանակեր սեփական գլխին դժբախտություն բերել։ Եվ թերևս, եթե ես բացի դրանից մաքիներ էլ սպանեի, գուցե իրոք վիզս տակս մնար, երբ ձին ինձ վայր գցեր։ Մի քանի օր հետո միայն մեջքիս ցավերն անցան։ Ձեռքը կտրելու պատճառով կինս չէր կարող սկունսի մորթին մշակել, և այդ գործը հանձնարարեց մի այրի կնոջ։ Սակայն այդ պառավը հաջորդ օրը մորթին ետ բերեց։ «Ետ վերցրեք կաշին», ասաց նա, «ես ամբողջ գիշերը վատ էի զգում. Երազում տեսա, որ սկունսը մոտ վազեց ինձ և ուզում էր կծել. Այս մորթին չար ուժ ունի, ես չեմ ուզում այն դաբաղել». «Դու ճանաչում ես պառավ կուղպ կնոջը, այո»։ «Դե ուրեմն իմացիր, մենք մորթին նրան տվինք»։ Նա ասաց, որ ինքը չի վախենում սկունսից, որ իր կախարդանքն ավելի ուժեղ է, քան սկունսինը, և վերցնելով մորթին տարավ իր վրանը և սկսեց աշխատել։ Մաքրեց ավելորդ մսից, մորթուն լյարդ և ուղեղ քսեց, հետո ոլորելով փաթաթեց և մի երկու երեք օրով մի կողմ դրեց։ Երբ մորթին ինչպես հարկն է ներծծվեց այդ խառնուրդով, կուղպ կինը մաքրեց կաշին և փռեց ջլերից պատրաստված թոկի վրա չորանալու։ Եվ հանկարծ կուղպ կինը մի կարճ ժամանակով մեռած ընկավ գետին ու շաթափվեց։ Երբ պառավը կրկին կյանքի վերադարձավ, նրա բերանը ծռվել էր մի կողմի վրա, և նա հազիվ էր կարողանում խոսել։ Գրեթե չորս գիշեր կուղպ կինը մնաց այդ վիճակում։ «Հասկանալի է, մորթին ետ եկավ մեզ մոտ»։ Կնոջս կտրված ձեռքը լավացավ, և նա կրկին գործի անցավ, և այս անգամ մորթին դաբաղելը վերջացրեց առանց որևէ պատահարի։ Երեկ չէ առաջին օրը մենք ուղևորվեցինք այստեղ։ Կինս այդ մորթին վրանի ծածկի մյուս մորթիների հետ միասին բարձեց Ձիուն։ Երբ երեկոյան մենք վրան էինք խփում, պարզվեց, որ մորթին անհետացել է։ Բացի դրանից, ամեն ինչ, որ կինս դարսել էր այդ հակի մեջ, տեղումն էր։ Կորել էր միայն սկունսի մորթին։ Մինչ մենք զարմացած խորհում էինք, թե այդ ինչպես կարող էր պատահել, մի երիտասարդ ձիավոր մոտեցավ և մեզ շպրտեց մորթին։ «Ես այս գտա արահետի վրա», ասաց նա։ «Տեսնում ես, թե կախարդական ինչպիսի մեծ ուժ ունի այս մորթին. ես ասացի, որ ուզում եմ քեզ նվիրել այդ մորթին, և ահա նվիրում եմ. ես քեզ պատմեցի նաև, թե ինչ չարիքներ են աբերել, և ամենևին քեզ չեմ դատապարտի, եթե դու այն կրակը նետես, կամ որևէ այլ ձևով նրա հախիցը գաս. միայն թե խնդրում եմ, մեզ ազատիր այդ մորթուց»։ «Իհարկե, ես մորթին վերցրի»։ Հետագայում այն պետք եկավ մի հրաշալի մորթե խալի պատրաստելու համար։ Կենտրոնում արջի մորթի, եզերքներին վեց կունսի մորթիներ։ Առավոտյան դեռ վրանները քանդելուց շատ առաջ ես ու Նետակին արդեն նստած էինք թամբին և տուն էինք գնում։ Գիշերը շատ տաք էր։ Ճամբարից դուրս գալուց հետո շուտով փչեց հյուսիսային թույլ, սառն ու խոնավ քամին, իր հետ բերելով այրվող խոտի բուրմունքը։ Իսկ մենք լավ գիտեինք, թե այդ ինչ է նշանակում։ ծխի հոտ հիշեցնող բուրմունքը միշտ էլ կանխագուշակում է հյուսիսից մոտեցող փոթորիկ։ «Ցուր տանողը մոտենում է», ասաց Նետակին, «շտապենք»։ Ետ նայելով մենք տեսանք, որ Սուիտ Գրասիլսի բլուրները ծածկվել են սպիտակ թանձր մառախուղով, որը աներևակայելի արագությամբ շարժվում էր դեպի հարավ։ Շուտով նա հասավ և շրջապատեց մեզ։ մառախուղն այնքան թանձր էր, որ 100 յարդի վրա ոչինչ չէր երևում։ Քրտի ինքնիսկույն սառեց ձիերի վրա, օդը հագեցավ մանրագույն սառցահատիկներով։ Մեր ականջները սկսեցին մրսել, և մենք թաշկինակներով կապեցինք, որ չմրսեն։ Իզուր կլիներ որոնել դեպի գետը տանող ճանապարհը։ Մենք սանձերը բաց թողինք և այդպես շարունակում էինք առաջ գնալ։ Տուն հասանք կեսօրից առաջ։ Քամին գնալով ուժեղանում էր։ Մառախուղը ցրվեց, բայց նրա փոխարեն առատ ձյուն եկավ։ Ձմեռը սկսվեց։ Շուտով հնդկացիները սկսեցին բերել առաջին տեսակի բիզոնի կաշիներ։ Այժմ մենք գործ շատ ունեինք։ Կաշիների փոխարեն մենք նրանց ապրանք ու խմիչք էինք տալիս։ Առևտրի ժամանակ հարմարության համար օգտագործում էինք պղնձյա մարկեր։ Նրանցից յուրաքանչյուրը մի դոլարի էր փոխարինում։ Բիզոնի կաշի վաճառելու բերող հնդկացին հանդիսավոր կերպով մտնում էր կրպակ։ Նրա ետևից գալիս էր կինը կամ կանայք, որ բերում էին կաշիները։ Սովորաբար նա կանգնում էր մի քիչ հեռու, լուրու անշարժ, փաթաթված էր թիկնոցի կամ վերմակի մեջ, որ մասամբ ծածկում էր նրա դեմքը, մինչև որ մենք զննում էինք կաշիները և հաշվում մարկերը։ Եթե հնդկացուն հրացան կամ դրանման որևէ թանկ բան պետք չէր լինում, գումարի մի մասը սովորաբար տալիս էր իր կանանց, իսկ մնացածը ինքն էր ծախսում, գնելով այն, ինչ իրեն դուր էր գալիս, անպայման ծխախոտ, սովորաբար նաև խմիչք։ Մութն ընկնելուն պես առևտուրը դադարում էր։ Հնդկացիները մեծ մասամբ գերադասում էին առավոտները գալ փոխանակելու բիզոնի կաշիները և մորթիները։ Իմ տեսած բոլոր վաճառականները հնդկացիների մեջ բարեկամներ ունեին, որոնք առանձին արտոնություններ ունեին։ Մենք էլ իհարկե բացառություն չէինք կազմում։ Մեր բարեկամները, երբեմն մի քանի մարդ միասին, երեկոները գալիս էին մեզ մոտ, ծխամորճ էին ծխում և զանազան պատմություններ անում։ Մենք հետաքրքրությամբ լսում էինք նրանց պատմություններն ու դատողությունները տարբեր բաների մասին։